Sar juroom. Galu yalla ga jaxal na Filisti. Ba wa Filisti nango galu yalla ga Eben Esser lañu ko jëlé yobbu ko sen dëkk Asdod. Yu dëggal gal ga ci sen biir kër tour mañu nan Dagon tek ko ci wetu jëmmu Dagon ja. Wa Asdod téla xey ci lëksa fekku ñu lumay jëmmu Dagon ja mu daanu ba defeenu fa suuf fa kanam gaalu aji sax ji. Ñu yëkkati jëmmu Dagon ja delloo ko fa mu taxawoon. Ca ëllëg sa ñu teel a xeyati fekk ñu lumay jëmmu Dagon ja daanu ba defeenu fa suuf fa kanam gaalu aji sax ji. Bopp baak cati loxo ya damm ne wesar ca dëw buntu ba. Desul lumay yaram wa. Lolo waral ba tey ji sar xalkat yi Dagon yeeg mboolem yi dugg kër tour ma ñuy wax Dagon ci Asdod kenn du ci jog gi ca dëw buntu ba. Bam ko defee loxol aji sax ji mujj diis ca kaw wa Asdod wàcce njàqare ca seen kaw dal di teg wa Asdod ak la ko wër ay taab. Wa Asdod gis leen dal dal di ne bu gaalu yàlla yi Bani Israel gii des ci suñu biir kat ndax loxoom dëgër na ci suñu kaw nog Dagon suñu tuur mi. Ba loolu amee ñu yónnee woolu mboolem kàngam yi wa Filisti. Ñu laaj leen ne leen nan lañuy def ak gaalu yàlla yi Israel gii. Ñu ne leen doxal leen gaalu yàlla yi Israel gi ca gaat. Ñu toxal gaalu yàlla yi Israel ci seen dëkk ba ñuy wax gaat. Naka lañu fa toxal gaal ga nag loxol aji sax ji dal dëkk ba mu dur tiitaange lu rëy lool. Daa dal ca kaw dëkk ba mag ak ndaw ay taab ne fureet ci seen kaw. Ñu yóbbu gaalu yàlla ga beneen dëkk bu ñuy wax Ekron. Gaal gaa ngay jub si Ekron waa dëkk ba gaaw yu xóondoo ne indil nañu ñu fi gaalu yàlla yi Israel bëgg noo rey noog suñu waa réew mépp. Kaw loolu ñu yónnee woolu mboolem kàngam yi waa Filisti ne leen jëlee leen fi gaalu yàlla Israel gii mu dellu këram lu ko may dina nu rey noog suñu askan wépp. Booba tiitaangay ndee dajal na dëkk ba bépp ndax loxol yàlla bu diis lool ci seen kaw. Ña ci dewul nag seen yaram yàqoo kitaab yuux ya jollee ca dëkk ba wuti asamaan.